Astezkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartera heldu gara zebrabidean eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu jarraian telefonoren bestaldean prest daukagulako Xabier Landabide arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Xabi. Bueno, lineako mikrodonazio ez itzekin behar omen diguzu gaur, alaurreratu didazu niri, ez dakit entzulek, baina nik ez dut ideiarik ere zertaze ari garen, beraz azalduko didazu.
Bai, bueno, egia esan oso aspaldian ekartzen dizkizizu edan proposamen asko bezala, aldi berean da oso ideia zarra eta berria. Berria da, ba, bueno, mikrodonazioak, ba, berez horrela esan da, denuntzako oso gozarraroa direlako, baina bestetik oso, bueno, oso kontzeptu zahar batean oinarritzen direlako, eta da, zerbaiten truke, zerbaiten eskerronez, ba, zerbait ematea bueltan, ez da? Edo nahi baduzue propina ustea. Orduan mikrodonazioak edo mikroordainketak, ba, izenak berak dioen bezala, donazio txikiak dira, inkluso oso txikiak. Normalean izaten dira, ba, euro batetik berako donazioak edo diru ordainketak, eta batez ere lotzen zaizkie eta hor lortzen ari dira Oiartzun eta Azkunde baneko harrigarri bat internetekin lotutako zerbitzuekin. Dela ba, musika deskargatzeagatik edo blogetako sarreren ordainez edo hau agian interesatuko zaizue arroza zareko zebrabideakoei ba, irratsaioekin lotuta, ezta? Orduan, bueno, ideia da norbanakoek edo norbanako askok proiektu edo egile zehatzei edo are produktu zehatzei edo saio zehatzei edo testu zehatzei haien lanaren ordainetan eskerronez ematen dieten diru kantitate txikiak eta puntualak.
Beraz, ordan, esango dugu, ez dela prezio bat, baina zerbitzu baten ordez ematen den ordainentzeko badela, borondatea deitzen dioguna.
Beste berezitasun bat, ez da zerbaiten trukean ematen den zerbait alabearrez zerbaitek duen prezioagatik, baizik eta zuke zerbitzu bat jasotzen duzu, zerbitzu hori estimatu egiten duzu, eta zerbitzu horri ba, sare sozialetan egiten dugun bezala ba, bertxiotu edo like edo favorito egiten dugun bezala, horrez gain, gure keinu horrek edo gure gustatu gintzait horrek izatea nolabaiteko ba, lotura ekonomiko bat. Orduan, lotura ekonomiko bat izaten dira normalen oso txikiak, ba izan daiteke, ba, adibidez, 40 sentimo edo, euro erdi, euro bat, bi euro, dena delakoa, eta daukaten magia da ba, kopuru txikiak diren arren erabiltzaile asko juntatzen direnean, ba, bueno, ba, gozarrigarriak gertatzen direla.
Bueno, curiosa, nik ez nuen hauen ideiari, baina badirudi edatuta den zerbait direla eta bidea egiteko aukera dutela. Flutter eta Dropcoin zerbitzuak aztertu behar ditugu okerrezpa naiz, lehena interneteko donazioen tarifa laua litzateke, Xabi.
Bai, Flutter da pizka bat, bueno, bi hauek daukatena da batetik direla oso antzekoak, baina baita ere nahiko ezberdinak haien filosofian, eta saiatuko naiz aprobat ezberdintasunak azaltzen. Flutter da Peter Sunde eta Linus Olson eskandinaviarrek sortutako zerbitzu bat, Suedian daukate haien bueno, ba, egoitza edo, eta 2010ean hasi ziren funtzionatzen. Eta haien bueno, ba, eslogana edo helburua da jendeak edukiak elkar banatzen dituen bezala interneten, ba, eduki hauetaz gain dirua ere banatzen hastea. Peter Sunde oso tipo interesgarria da, The Pirate Bay plataformaren sortzaileetariko bat, da, The Pirate Bay oso famatu egin zen, torrent sistemaren bidez, ba, eduki ikusentzunezko edukiak banatzeko oso sistema erabilia delako, eta hainbat aldiz eraitsia izan delako ba, munduko gobernu ezberdinengatik batez ere Ameriketako estatu batuetan. Eta bueno, horretaz gain oso pertsona inplikatua politikan, Suediana aurkeztu zen legebiltzarrera alderdi pirataren izenean, eta badu dokumental bat Away from Keyboard edo AFK non azaltzen den apur bat The Pirate Bayko jendeak ba bueno ba sufritu zituzten eta gozatu zituzten abenturak ba bueno Pirate Bayren inguruan. Orduan, bueno, Peter Sunde eta Linus Olsonek planteatzen dutena Flutter sistema honekin, da zuk erabakitzen duzula hilean zenbat diru donatuko duzun, nola baita interneten kontsumitzen duzun kultura horren gedik, zentzurik zabalenean, eh? Magun pertsona batek erabakitzen duela, bueno, banik interneten blogak irakurtzen ditut eta irratsaioak entzuten ditut eta musika deskargatzen dut eta dena delakoa, eta nik kalkulatzen dut 10 € emateko prest nagoela hilean erabiltzen dudan guzti horrengetik, ezta? Orduan zuk 10 € sartzen dituzu zure Visa edo Mastercard txartelaren bidez, eta hilabete horretan zehar erabiltzen dituzun eta gustatu zaizkizun eduki hoiei Flutter botoiari klik egiten diezu, ezta? Ba, gaurko zebrabidea saioa gustatu zaiz bereziki eta Flutter ematen diot. Ba, Twitterren bertsio edo favorito egingo genuken bezala, edo Facebooken like botoiari emango genion bezala. Eta hilabete amaieran Flutterrek egiten duena da zure 10 € hoiek banatu dituzun Flutter klik hoien artean banatu. Orduan 10 zebrabide saio entzun badituzu, ba saio bakoitzari euro bat helduko litzaioke. Orduan bada sistema nire ustez oso interesgarri bat, bueno, saiatzeko interneten gertatzen diren gauza edo agerpen kultural guzti hoiei, ba nolabaiteko aitortza ekonomiko bat edo bueno, ba bideragarritasun bat emateko.
Interesgarri.
Bai, kasu honetan enpresak egiten duena da 10 % gelditzen da. Banaketaren 10 € horietatik 1 batekin haiek geratuko lirateke ken zergak. Baina bestela, zuk ordaintzen duzuna da zuk erabakitzen duzuna. Hau da, ez duzu momentuan erabaki behar honek 3 € edo 3 zentimo behar ditu, baizik eta bueno, ba zu prest zaude hilean kantitate bat erabakitzeko eta hori banatzen da ekitatiboki, ba zuk hile horretan zehar erabaki dituzun gauzen artean.
Bueno, eta bigarren egongo litzateke kasu honetan Dropcoin izena duena, oker ez banaiz Nafarrek sortutako lineako diru ekarpenak egiteko plataforma litzateke, ez dakitzen diren ezberdintasunak Flutterrekin alderatu da edo zexietasun nabarmenduko zenituzken honetaz.
Bueno, ba, lehenengo ezberdintasuna da Flutter mundu mailako fenomeno bilakatu dela, ezin dugu esan mundu guztiak ezagutzen duenik edo ikaragarri erabilia denik, oraindik ere interneteko erabiltzaile gehienok ordaindu gabe erabiltzen ditugu eduki asko eta asko, bai bueno, copyrightagatik babestuta daudenak eta baita beste Creative Commons eta copyleft babespean daudenak, baita dominio publikokoak ere, baina Flutter orokorrean nahiko globala da. Dropcoin batetik lehenengo ezberdintasuna, euskeraz ere erabiltzeko aukera dago, Dropcoinen oinarri guztiak eta azalpen guztiak euskeraz daude, bueno, sortzaileen artean euskal herritarrak daude, eta hori litzateke bueno, lehenengo ezaugarria edo bereizgarria, ez da. Hori esan da, ez du esan nahi Euskal Herrian bakarrik aplikatzeko erabili sortu denik, baizik eta guk ere mundu osora edo internet osora zabaltzeko nahia daukate. Baina kasu honetan, erabakitzen dena da, kasuan kasu, zenbat, emain nahi zaion, hau da, kasuan kasu, kamareroari, zure edukien kamarero digitalari, edo zukaldariari, edo idazleari, edo irratiesatariari, edo musikariari, zenbateko propina utzi nahi diozu. Orduan, bueno, aldea bataren eta bestean artean da, batean kopuru finko bat komprometitzen duzula aurretiaz, eta horrela kontrolatzen duzu zenbat gastatuko duzun aurretiaz ere, beraz, gauza bakarrari ematen badiozu klik horrek emango duzu ekarpen osoa, eta bigarrenean puntualki erabakitzen duzu zerbaitek zer eramango duen, ez da. Kasu honetan, Dropcoinen kasuan, doaintzaren edo propinaren 185 zuzenean sortzaileak eramaten du. 107 da banatzailearen zat, hau da Dropcoin enpresaren zat, eta 108 gelditzen da bankuen komisio eta zergen aldetik. Agian bai merezi du esateak, hain forma berriak izan da, eta oraindik ere, bueno, jendartean oso sustraituta ez daudenak, eta nolabait esploratzen ari direnak ba, ekonomia forma berriak, eta kasu honetan ez daukala adibidez bezik. Ez dauka, ez da ibarik ordaintzen, ba, doaintza bat, edo nolabaiteko donatibo bat dela kontsideratzen delako. Eta, bueno, honetaz gain, ba, bueno, beste mila ezaguarri dituzte bai batak eta besteak, ez da, ba, dela nola integratzen diren WordPress batean, edo Blogspot batean, edo Firefoxen nola integratu daiteken erraminta edo zein delarik ere zuke donazio hauek egin alizateko, baina bueno, azkenean bai bat eta bai bestea daude probat zuzenduta borondatez erabiltzaileak edukiagaitik eskerronez berak bere borondatez esartzen duen prezio bat ordaintzearen ideiarekin.
Baina nolakoa gara nabigatzaileak zentzu horretan, hau da internete bada, zerbait libre gisa irudikatu izan duguna, deskarga eta pirateorako aukera ematen diguna, pres gaude interneten ordaintzeko, uste dute adibideren bat ekarri nahi duzula ona?
Bai, eta hori da gainera nik uste dut pilpilan dagoen asunto bat, ezta? Badaude arrazoiak pentsatzeko ez gaudela prest eta internete doan dela pentsatzen dugula eta magikoki sortzen direla edukiak eta jendeak musutruk infinitoki sortzeko eta banatzeko eta gauzak sostengatzeko gaitasuna duela, baina baita ere badaude joera batzuk pentsatzen hasteko aldaketak ematen ari direla eta sortzaileek eta banatzaileek eta egitasmo ezberdinek asmatzen dutenean ez horren beste ordaindu behar den ala ez, baizik eta zenbat ordaindu behar den eta nola ordaindu behar den, ba baietz ez bakarrik prest gaudela, baizik eta oso prest gaudela ordaintzeko. Adibide bat da Steam, bideojokoen plataforma ezaguna, eta Steamen egiten dutena da superfizi handietan bezala berapenak daude. Demagun uda hasieran egoten dira oferta batzuk edo berapenak, eta bertan aurki daitezke 150, 160, 180-eko berapenak. Eta alako plataformetan bideojoko zaleek aurkitzen dituzte normalean 30 edo 60 euro kostatzen duten bideojokoak Europare batengatik eskuratzeko aukera edo incluso katalogo osoak eskuratzeko aukera, ezta? Garatzaile batek bere katalogo osoa 150-eko edo 155-eko berapenekin. Eta kasu hauetan distribuzio gastuak antzikiak izan da, zen noski ez duzu kopia fisikorik jasotzen, ez duzu dendan ez du lekurik okupatzen eta abar, emaitza harrigarriak lortzen ari dira, eta benetan erokeri asko salmentak lortzen dira, jendea erotu egiten delako, ez da alako zen aurrean. Orduan, eta hemen ere interesgarria da, ze probatzen ari dira adibidez garatzaile independenteentzat eta abar bideojokoak frogatzeko aukera. Orduan, zuk erosi egiten duzu joko bat, bi ordura arte aukera daukazu libre jokatzeko, eta ez bazaitu konbentzitzen, ez bazaitu gustatu, itzultzeko aukera daukazu. Da, ez instalatu egiten duzu zure ordenagailutik eta diru itzuli egiten dizute. Eta horrekin ere, maitza denetarikoak lortzen ari dira. Jende bat oso pozik dago, batez ere jokalariak, eta beste batzuk, batez ere garatzaileak ez daudein pozik, itzulera handiak jasaten ari direlako, eta jendeak erosi bai, baina berehala itzuli egiten duelako produktua. Orduan dena dago pixka bat airean.
Aizuta gurean badago alako adibide bat, oker ez banaiz?
Bai, hor aurrekari importante bat izan zen, eta izaten jarraitzen du oraindik Susa argitaletxeak, liburu argitaletxeak, liburu elektronikoen kasuan erabaki zuelako, nire ustez etorkizunerako begirada oso interesgarri batekin, liburu elektronikoak 3 euro eta 63 zentimoko prezioan jartzea. Orduan, hemen banaketa oso interesgarria da, 2 euro jasotzen ditu autoreak berak, idazleak, zuzenean, hau da, erosle bakoitzak ordaintzen dituen 3,63 euroetatik 2 euro zuzenean idazleak jasotzen ditu, email batekin batera, norbaitek zure liburu erosi du eta gainera ordaindu egin dizu, ez da bakarrik lapurtu edo irakurri egin duela, euro bat argitaletxearen zat doa, haren gastuen zat, servidoren gastuak, edizio lanak, liburuaren argitalpen gastuak eta bar, eta beste 63 zentimo itxuzio horiek edo 0,63 hori dira zergek, zergetara doazenak. Baina badago agian, sarritan nahasmena sortu duen beste ezaugarri bat, nire ustez aipatzea merezi duena. Susak erabaki du, liburu hauek prezio nire ustez oso arrazoizko honetan, eta banaketa eredu justu edo bidezkoago baten arabera argitaratzeaz gainera, erabaki dutena da libre ustea deskarga. Hau da, berez, liburuek prezioa duten arren, erabiltzaileak aukera du liburuak deskargatu eta ez ordaintzeko. Beraz, egongo ginateke Dropcoin eta Flatterren eta liburu denda baten arteko ereduaren artean, ez. Prezioa du, baina berez erabiltzailearen esku dago ea prezio hori ordaindu nahi duen ala ez. Orduan, Gorka Arresek esaten zuen, berrian egindako elkarrezketa batean, Susako Gorka Arresek, jendeak erabakiko du pagatu edo ez. Eta nik gaineratuko nuke, hemendik aurrera jendeak erabakiko du pagatu edo ez, eta zenbat, eta nola. Orduan, hiru eredu oso interesgarri, oso oraindik marginal, oraindik oso ertzetako, baina batetik Flatterren finkatutako presioan oinarritutakoa, norberak badaki zenbat gastatu nahi duen interneteko kultura digitalean, eta gero erabileraren arabera banatzen da hori. Bigarrena, kontsumitu nahieran eta merezimenduaren arabera ordaintzen da norberak erabakitzen duena puntualki, eta hirugarrena Susak proposatzen diguna, hau da presioa, hau da liburua, hau da banaketa, zeuk erabaki ordaindu ala ez.
Bueno, badaude beraz, gauza batzuk zehatzagoak direnak edo planteamendu batzuk eta elkarren arteko nahasteak edo hibridoak planteatzen dituztenak ere bai, ba Rosako irratsaioetarako akaso interesgarria izan daiteke, Xabi, izan daiteke Gori, modu bat, ezta?
Konieke entzulei galdera bezala, ezta? Zenbateko propina utziko zeniokete zebrabideari?
Bueno, ez gara hemen bat ezpada egiak eskatzen hasiko, ze akaso sustoren bat emango dugu, eta bazpare horretan utziko dugu datorren ikasturtera begira edo aztertu dezakegun egitasmo bat izan daiteke besterik gehitu nahi alduzu, lineako mikrodonazioz.
Eretako posgarria dela, ikustea Euskal Herrian ere, ari garela frogatzen eredu berriak, eta alakoren batean uste dut asmatuko dugula.
Bai, noski baietz. Jardunaren poderio zarematzen da gure herri honetan. Xabi Landabidea eskerrik asko, zebrabidera batu eta komunikazioaren bueltako hausnarketa hauke gurera ekartzeagatik. Hauxe, izango da zure demoraldiko azken kolaborazioa, datorren astean zuzeneko saioekin amaituko dugulako, beraz, mila eskerrik asturte osoan gugana batzeagatik, eta gusto baduzu irailetik aurrera izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, plazer utxe izan da.
Segi ondo, Xabi.
Agur.